ፕሬዚደንት ክልል አማራ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በመክንያት ሐድስ ዓመት ዘሃቦ ጋዜጣዊ መግለጽ አመንጎ ገዛቲ ፓርቲታት ክልታት አማራን ትግራይን ዘሎ ዘይመርደዳ በሰላማውን ብልዝብን ንምፍታሕ ዝነበረን ዘሎን መርገጺና ዝቕይር ኣይኮነን ኢሉ ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምንያ ፈርቂ ክተቕርበያ
رأس ممحدار كل الأمحراء أسوت مسجن ترونه نتم أبزحال في سنة تقاتل رأس ممحدار نبر دكتور أمباتشو مكونن تكي أم سلطان كابز حزو فلا ما يم أبزخونا أبز غازيت أو مقلت يوم أبز زحال في عمد زتفت أم تكبارات ندحر تملسي لهم بحر مرأي نحدش عمد زتفحزو تناتون قليت أما لهم بمسارة زي أبز زحال في ذل عمد أبتخل المزد ترأي مزراق سلام بز تتححز زحتو المحاورات نمتنخر حدست مقدتات السراحن مزرقه إنفستمنت من نقاح تروزمن كانت أجند أمخانون حبيرهم بفلاي مسارة زخول زخوان السلام نمتنخار فولي تخورات زوهابو السراحي إلو مالوهم
عندنا يوم نايم جمروي السلام قدائنو دمتاكو تيكل اللاتين
قدامين نايم جمريان قدائي السلام يو كمتفلتوو ناي كلنا السلام ناي هاقرنا السلام لشاقل كوينو صوني حلو كلتشعن عصر تعدن عمات المرت ناي كلنا بروزيدنت حاويسو نفتلون سان نالو عمتوني نيرو سلازي تحفرة تسب سلامو بعلو حاليو أبقون حي لسقط اتا تسغلفو نابلوم عطن هنسقط سرعة الدموقراسن ندغنت مكلاسن كم جزن بالتصفالني سلازي قداي سلام أزيو زت حساسو بيو بزبل من قست ازكلل بفلاي أبزي قداي زي كسرعيو
أمونغو أمرارها أديبان إعلامان تقبارن حد النت كمزيل لي بحد حد وقنات زوهابو حبرتات تعمل كتامون نا أديبا خم بارتخاب مرأي بولك أسابات كفافي لهم زوريو حالتات كدملومون قبل عده زب محراك فت أبدتان حد أغام كقلت الزدليو أخرر تنت انتنيا بهير تنيا تاتني لهم
يعني ميسو خسووج ይሄ ነገር ተፈጻሚ አይመስለኝም ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ አጀንዳ በወረደ
ነዚህ ዝጽሑፉ ሰባት እዚ ነገር ተፈይወ ማይመስለንን ግን ሐደ ጊዜ አጀንዳን በመድላይ ነቲ አመራርሃ በመከፈፋል እና በስልጣን ንምሕዋር ወይ ከአፉሊ አክራሪ ንብሎም አይነት ጽንፈኛታት ዝጽዑቡ ውድባት ነዚህ አሊሞም ይሶርሑዮም ሐደ ነዚህ ዝሰርሕ አካል ማህበራዊ መራኸቢ መስሪቶም አዚዩ ብዝተጠናኸረ ሁነት እዮም ይዋጉና ዘለው
አቶ ተመስገን ጥሩነህ ሐስዒቦም እከለባ ከምዚ እከለባ ዝብሉ ጸቢብ ኣተሓሳስባ ኣለው እዮም ድሕሪ ምባል እዘን ህዝቢ ክልል ኣምሓራ ይረብሕን ኢትዮጵያውያን እውን ዝረብሕ ኣይኮነን ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ካልኦት ኣሕዋት ህዝብታት ብምዃን ንኢትዮጵያውነት ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ ሕጂ ኣብ ዘሎ ዝተጠናኸረ ኣመራርሓ ከምዚ ጉዳያት የለን እዩ ድሕሪ ምባል ተደጋጊፍና ኢና ንሰርሕ ስቕ ኢሉ ተጠምዚዙ ዝሰርሕ ውድብን ኣመራርሓን ጌርካ ምውሳድ ግቡእ ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ተመስገን ኣተሓሒዞም ድሕሪቲ ለውጢ ኣዴፓ ንርእሱ ኣጠናኺሩ ዝቆመን ብዝኾነ ይኹን ፅዑንተ ዘይግበረሉን ባዕሉ ዝውስን ፓርቲ እዩ ኢሎም ኣለው ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ዓመት ኣብ መንጎ ሕወሓትን ኣዴፓን ዝነበረ ዘይምርርዳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ብኸመይ ክዕፀ እዩ ንዝብል ካብ ጋዜጠኛ ዘቕረበሎም ሕቶ
እንግዲህ እርቅ ሲባል በአንድ ወገን ብቻ የሚደረግ ስላልሆነ በእኛ በኩል ሁሌም ዝግጁ ነን
በአር አርቂ ከበሃል ከሎ ብሓደ ወገን ጥራይ ዝግበር ስለ ዘይኮነ ብኣና ወገን ኩሉ ግዜ ድልዋት ኢና ብኣዴፓ ወገን ዘለዓልናዮም ሕቶታት ኣለው እዞም ሕቶታት ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፅ ኣለና ከም ውድብ እዚ ናትና ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ህዝብና ሕቶ እዩ ስለዚ ሕቶ ህዝብና ንምምላስ ብሰላማዊ መልክዑ ምልዛብን ምዝርራብን ብዴሞክራሲያዊ መልክዑ ከም ኣሓት ውድባት ተራዳዲእና ክንፈትሖ ንደሊ ኢና ንሳቶም እውን ድልዋት ክሳብ ዝኾኑ
ሰላማዊ ዝኾነ ናይ ህዝብታት ሓድነትን ምቅርራብን ሕጂ እውን ቀፂሉ እዩ ዘሎ እቶም ውድባት ንሓድ ሕዶም ዋላ እንተተኻሰሱ እኳ ዝበሉ ኣቶ ተመስገን ኣዴፓ ሕቶ ህዝቢ ምሓራ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማትና ኣብ ማእድ ልዝብ ምፍታሕ ይድልየቱ ብዝመፅእ ዓመት እውን እዚ ዩ መርገፂና ኢሎም ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ